Labas rytas, malonus klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Na, o šiandien mūsų studijoje prezidentūros, švietimo, mokslo ir kultūros grupės vadovė Sonata Šulcė, prezidento vyriausia patarėja. Sveiki gyvi.
Labą rytą.
Ir pakalbėsime apie jūsų atsakomybės sritį, gana plačią, kaip ir ministerijos panašiai atsakomybės sritis yra plati išplatėjusi. Ir norisi pradėti nuo to, kad ir šį rudenį dalis mokytojų profsąjungų ėmė grasinti streiku. Praėjusį rudenį mes tą streiką matėme iš tikrųjų vykusi. Nežinia, kaip bus šiemet, ar pavyks profesinėms sąjungoms, ar konkrečiai šiai švietimo ir mokslo profesiniai sąjungai dar iki biudžeto priėmimo pasiekti savo tikslų, bet jie jau pamatė biudžeto projektą, sako, visiškai ne tai, kas buvo sutarta, eisim streikuoti. Kaip vertinate tai?
Turbūt sutiksite su manimi, kad streikas jokioje valstybėje nėra natūrali būsena, ar ne? Ir streikas yra kraštutinė priemonė. Taip, mokyklų profsąjungos turi teisę streikuoti ir tokiu būdu, tokiomis priemonėmis reikalauti savo didesnių atlyginimų ir kitų, ar ne, savo rodiklių. Tačiau, kaip ir minėjau, streikas yra ta ekstremali kraštutinė priemonė, rodanti, indikuojanti, kad prieš tai vykę procesai jau buvo, na, galima sakyti, nesėkmingai klostėsi. Vadinasi, kol dar nėra priimtas iki galo ir patvirtintas 20 metų biudžetas, mano nuomonė galėtų būti sprendimas, vienas iš sprendimo būdų, susėsti vyriausybei, profesinėms sąjungoms, abiems didžiausiams profesinėms sąjungoms ir žinoma švietimo mokslo ir sporto ministerijai ir kalbėtis, ką mes galime pasiekti 20 metų biudžetu, kokias prioritetinės sritis galime finansuoti ir ką galime kokioms sritims kelti atlyginimus. Ir manau, kad tai turėtų būti tas pirmasis žingsnis dar kartą susėstis ir bandyti derėtis.
Taip, na, ši konkreti profesinė sąjunga vadovaujama Egidijaus Milėšino, jie teigia, kad jau šių metų pradžioje šiemet jau buvo pasirašyta tokia sutartis kolektyvinė, ten buvo konkretus vyriausybės įsipareigojimas papildomai dar skirti įvairioms priemonėms 118 milijonų eurų, o biudžete dvigubai mažiau numatyta. Vat jie ir sako, kad tai yra pasityčiojimas iš to ankstesnio susitarimo. Turbūt vyriausybė kaip nors kitaip visą tai traktuotų, bet jau nesusikalbėjimas akivaizdus.
Taip, jeigu šakos kolektyvinė sutartis su švietimo mokslo ministerija ir profesinė sąjunga buvo pasirašyta ir tie reikalavimai buvo sutarti ir išdėstyti, tai teisingas būdas yra tų reikalavimų laikytis ir įrodyti savo darbais, ar ne, kad mes laikomės valstybėje įsipareigojimu ir ypač įsipareigojimu mokytojams.
Nes tas praėjusio rudens tie streikai tikrai supurtė ir pačią vyriausybę supurtė ir visuomenė buvo tikrai įsiaudrinusi. Mes įsigalvom, kaipgi čia taip tas mūsų idėja Lietuvai apie mokytojo profesijos prestižą. Ir dabar štai girdime, kad dalis mokytojų iš Vilniaus čia, kiti sako, rugsėjai mums sumažėjo atlyginimai. Nepaisant to, kad yra įsipareigojama juos didinti, bet vat, jie konkretus ir viešai Seime, opozicinės tiesa frakcijos posėdėje, kalba mokytojai, kad jiems rugsėjai sumažėjo atlyginimai. Ar tikrai viskas tvarkoja su ta mūsų idėja Lietuvai apie mokytojo profesijos prestižą?
Atlyginimai rugsėjo mėnesį tikrai neturėtų mažėti, tai yra 19 metų biudžetas. Reikėtų pasižiūrėti konkrečius atvejus, kuriuose mokyklose, dėl kokių priežasčių mažėjo tie atlyginimai, jeigu tai įvyko. Galbūt tai įvyko dėl nesusiformavusio pilno etato arba dėl nepakankamai teisingo etatinio apmokėjimo įgyvendinimo toje konkrečioje mokykloje, bet pats mažėjimo principas neturėtų būti tendencingas ir neturėtų apskritai vykti. Ir turbūt vienas svarbiausių dalykų, tai švietimo sistemoje nuo kalbų pereiti prie darbų ir prie įsipareigojimų vykdymo. Nes turbūt kiekvienais metais, rugsėjį, spalį, rudenį mokytojai ar ne nori kad jų reikalavimai, tai, kas buvo kalbėta visus metus, kad tai būtų užtikrinta ir pradėta įgyvendinti. Tai jų pasipiktinimas iš dalies yra suprantamas.
Ministerija, žinoma, savo uždavinius sprendžia ir ten vienas didžiausių galvos skausmų yra daug švietimo įstaigų be vadovų. Ir konkursai nelabai, kaip suprantu, yra didelį pritraukę dėmesį, nedideli tie konkursai tas vietas. Na ir ministerija siūlo supaprastinti vadovų skirimo tvarką. Jie, pavyzdžiui, sako, kad ministerijoje yra planas, kad nebebūtų tos 5 metų kadencijos, po kurios vėl reikia mokytojų vadovų vėl reikia dalyvauti konkurse, kad jeigu ten viskas tvarkoja, tai antrai kadencijai maždaug be konkurso galima būtų paskirti vadovą. Kaip vertinate tokius pokyčius?
Turbūt mes visi sutinkame, kad mokyklų vadovai yra be galo svarbi darbo sritis, darbo baras ir mes norime, kad mokykloms vadovautų kompetentingi, pasiruošę ir 21 amžiaus iššūkius atitinkantis mokyklų vadovai. Ir 2018 metais įvesta mokyklų vadovų rotacija buvo teisingas sprendimas, nes 2019 metų sausio mėnesį tie mokyklų vadovai, kurie 30 ir daugiau metų vadovavo mokykloms ir mokyklos tapo jų kai kurios mokyklos vos nemažomis kunigaikštystėmis, tai įvyko pagaliau į tas mokyklas konkursai ir į dalį iš jų buvo priimti tikrai kompetentingi aukštos kvalifikacijos ir puikiai besitvarkantis vadovai. Tačiau tas sprendimas rotacijos iššaukė ir apnuogino kitą problemą, su kuria mes dabar susidurime. Tai yra, kad į dalį mokyklų vadovai nenori eiti į konkursus ir žmonės tiesiog nepritraukia, nenori rinktis tų pareigų. Ir taip yra turbūt todėl, dėl keletos priežasčių. Pirmas, tai yra atlyginimai. Antras, labai didelė atsakomybė ir administracinė našta. Ir jeigu mes sakome, kad mes norime kompetentingų ir konkurse savo kompetencijas pasitikrinusių mokyklų vadovo, tai mes turime galvoti apie įrankius ir būdus, kaip galim padėti mokyklų vadovams tvarkytis efektyviau mokyklose. Pavyzdžiui, tai galėtų būti teisinė pagalba iš šalies mokyklų vadovams, ko jie prašo dabar, administracinės naštos sumažinimas ir kiti dalykai.
O pats tas principas, kurį siūlo ministerija, kad jeigu vadovas pirmąją kadenciją dirbo maždaug be priekaištų, tai tada ir gali nedalyvaudamas konkurse gauti tą antrąją kadenciją.
Aš manau, kad mes turime sutikti, kad konkursas ir pasitikrinimas yra puikus dalykas ir mokyklų vadovas, tas, kuris pabaigęs kadenciją, dar kartą nueina į konkursą ir jeigu jisai jį laimi, jisai ir toliau gali vadovauti dar penkiems ir daugybę metų.
Dar tebe aptarinėjami rezultatai stojimo į aukštąsias mokyklas šiemet ir akivaizdu, kad na, su tuo planavimu ne viskas aišku, kaip valstybė finansuoja irgi vietas aukštosiose mokyklose, nes šiemet buvo, žodžiu, visiškai disproporcija. Žmonės, didesnis finansavimas buvo valstybės numatytas, bet daugybė įstojusių įstoja ne į finansuojamas vietas ir kiek čia skaitau, 1,5 tūkstančio, daugiau nei 1,5 tūkstančio valstybės finansuojamų vietų liko neužimtos. Vadinasi, kažkokia neaiški sistema yra.
Taip, ir vėlgi šitas dalykas stojamieji į aukštąsias mokyklas apnuogina dar kartą mūsų sisteminės švietimo problemas. Viena jų ir viena opiausių, tai tikrai yra aukštojo mokslo kokybė. 12-okai abiturientai dažnu atveju nesirenka studijų mūsų universitetuose išlaikę abitūros egzaminus labai aukštais balais. Jie renkasi studijas užsienyje, nes turi tokias galimybes. Ir to pasekoje lieka be galo daug neužimtų bet valstybės finansuojamų vietų. Ir šita tendencija, kaip ir minėjau, yra eilę metų. Pavyzdžiui, 2008 metais netgi buvo išskirtinis atvejis, kai liko apie 5000 valstybės finansuotų vietų, į kurias neįstojo. Niekas nepasirinko. Ir matydami šitą tendenciją, mes matom, kad daugiausia neužimtų vietų lieka inžineriniuose moksluose, nes, kaip ir minėjau, gerai išlaikę abitūros egzaminus, inžinerinius mokslus, renkasi studijuoti užsienyje ir taip pat didžioji dalis neužimtų vietų lieka kolegijose. Taigi, mes turime galvoti, kaip pritraukti studentus į inžinerinius mokslus, nes mažėjimas yra labai staigus, krentantis. Ir tai tam galėtų suveikti paskatinamosios stipendijos arba kitos priemonės, kad abiturientai rinktųsi tokius mokslus. Ir apie kolegijas mes irgi turime galvoti, kaip padaryti reformuojant arba pertvarkant kolegijų ugdymo programą, kaip padaryti patrauklesnės kolegijas.
Beveik pusė įstojusių studijuoja nefinansuojamose valstybės vietose. Ar nereikėtų galbūt daugiau finansuoti tų vietų, kur stoja žmonės? Kad neliktų taip, kad daugiau nei pusantro tūkstančio tų vietų neužimtos finansuojamų. Valstybės finansuojimo.
Taip, bet iš dalies abiturientai turi teisę rinktis, į kurias specialybės jie labiausiai nori studijuoti. Ir jeigu renkasi, tarkim, mediciną arba humanitarinius mokslus, net jeigu sumažinsi į tas specialybės kvotas ir padidinsi į inžinerinius mokslus, vis tiek nepritrauksi į inžinerinius mokslus tiek daug abiturientų. Tai problema, kurią turėtumėm spręsti, kaip pritraukti studentus į įvairias specialybės ir kaip pakelti aukštojo mokslo ugdymo kokybę.
Taip, bet aš turiu minį, galbūt reikėtų labiau, daugiau vietų finansuoti tose srityse, kurias plūsta abiturientai.
Reikėtų atlikti tyrimus ir pasižiūrėti, jeigu mes šitą situaciją simuliuotumėm, ką iš to ir kokius rezultatus gautumėm po 5-10 metų.
Biudžeto projekte, kurį pateikė jau vyriausybė Seimui, matyti, kad asignavimai kultūros ministerijai kitamet mažėja, nors šiaip išlaidos regis bendrai auga 8%, kiek atsimenu, bet štai vienai iš sričių kultūros ministerijai mažėja asignavimai. Nors mes prisimename, kaip Skvernelio vyriausybė ir savo programai rašė, kad kultūra tai bus prioritetinės sritis. Mm.
Turbūt jau visiems šiek tiek lengvai pabodo girdėti kalbas, kad kultūra yra prioritetinė sritis vien tik tai žodžiuose, nes norima ir veiksmų. Ir vienas tų pirminių veiksmų būtų 20 metų biudžetas. Matydami prieš porą savaičių 20 metų biudžetą ir matydami, kad kultūrinėms įstaigoms mažės finansavimas apie 15% turtui ir kitoms reikmėms įsigyti. Mes prezidentūra aiškiai pasakėme savo nuomonę, kad to neturėtų vykti ir dabar kultūros ministerija su vyriausybe persvarstė 20 metų biudžetą ir rodos, kad vyriausybė yra įsipareigojusi ir pritarė 15% nemažinti kultūrinėms įstaigoms turtui ir kitoms reikmėms įsigyti. Tai reikštų, kad mūsų įstaigos galėtų filharmoniją, tarkim, toliau pirktis muzikos instrumentus, muziejai, bibliotekos organizuoti parodas ir šita svarbi funkcija, ar ne, iš jų nebūtų sumažinama ir nebūtų kažkaip apkarpama. Nes mes, jeigu būtų įvykę šitas sumažinimas, tai mes turėtumėm daugiau tokių atvejų, kaip vasarą turėjome su Mickevičiaus biblioteka, kai dėl šitos eilutės sumažinimo pritrūko vasaros metu tualetinio popieriaus net nebaigus.
Aš kiek suprantu, čia vyko kažkoks vidui perskristimas, kad ten ministerija mažins savo išlaidas, kad įstaigos galėtų išleisti tiek, kiek joms reikia, bet pati eilutė asignavimų kultūros ministerija, aš nežinau, ar buvo pakeista, nes mes praėjusią savaitę tas biudžeto projektas buvo į Seimą pasiūstas būtent su tokia mažesnė nei pernai asignavimų eilutė kultūros ministerija.
Taip, kol kas yra pasiektas susitarimas, tik tai nacionalinėms kultūros įstaigoms nemažinti 15% dėl kitų dalykų yra deramasi ir manau, kad dabar yra pats tas laikas kalbėtis ir derėtis, kam mes galime skirti finansavimą mūsų prioritetiniai sričiai ir kur link mes norime nukreipti lėšas. Pavyzdžiui, jau žinau, kad Lietuvos kultūros tarybos finansavimas, kuris yra be galo svarbus, nes kultūros taryba paskirsto lėšas įvairiausiems kultūriniams projektams nuo 19 milijonų išauks iki 20 milijonų. Tai mes turime žiūrėti, kokias kultūros prioritetinės sritis norim užtikrinti ir kur link tas finansavimas privalo būti nukreiptas.
Bet ir vėl būtent prieš biudžetiniai tokie ginčiai dėl to, kad nemažėtų, bent jau nemažėtų finansavimas kultūrai, turbūt leidžia dėti didelį klaustuką. Ar tikrai vyriausybė tai yra prioritetas?
Manau, kad taip, kad prioritetą turim įrodyti ne tik tai žodžiais, bet ir darbais. Ir kaip ir sakiau, biudžetas yra tas pats pirminis darbas.
Ir dar viena sritis sportas irgi yra šios ministerijos ir jūsų taip pat atsakomybės sritis. Čia girdim tokių opozicijos reiškiamų nuogąstavimų dėl to, ar skaidriai lėšos skirstamos sporto projektams yra tas ta vadinamoji sporto projektų taryba, komisija tiksliau, ir opozicija sako, kad jos vadovė, viceministrė Tiesnesytė, na, kažkaip nerenka tos tarybos, lėšos yra perskirstytos naujai, ir kažkaip, sako opozicija, su Kęstučiu Smirnovu susijusiuose projektuose, Seimo nariu, ten Vilkaviškio rajone gauna finansavimą tie projektai, o kai kurie ilgamečiai netgi projektai, snaigės žygis, kitis šeimos žygiai lėšų nebegauna iš valstybės finansavimo. Žino šitą situaciją?
Taip, žinoma. Mes esame irgi sugavę be galo daug raštų ir kreipimusi dėl šitos situacijos. Ir tas pagrindinis atspirties taškas yra tai, kad jeigu piliečiams ir juo labiau sporto bendruomeniai kyla klausimų, kur ir kaip yra panaudojamos sporto remimo fondo lėšos, į tuos klausimus privalo būti atsakyta. Jeigu reikia, reikia pradėti tam tikrus tyrimus ir atsakyti galiausiai, kur yra mūsų piliečių, mūsų valstybės lėšos nueina, kokiems projektams. Ir kalbant apie...
Tai čia prokurorai jau turi pradėti tyrimus?
Taip. Matyt, kad taip. Ir kitas dalykas, jeigu tam tikros sportinės iniciatyvos, kurios daugelį metų buvo palaikomos ir anksčiau gaudavo lėšų, šiais metais negavo lėšų, tai joms turi būti paaiškinta, kodėl įvyko tai ir tie klausimai kylantys sporto bendruomeniai privalo būti atsakyti.
Na kągi, žiūrėsim, ar juos bus atsakyta bent jau prieš kito biudžeto priėmimą, ir nes čia turim daug įvairiausių įvykių ir Seime kitų politinių, bet ir pats biudžeto priėmimas bus labai labai intensyvus, komplikuotas, daugybė tokių sričių, kurios norėtų didesnio, geresnio finansavimo kitamet, nes šiaip jau finansavimas tikrai žymiai auga įvairioms sritims, 8%, tiesa, kaip suprantu, daugiausiai socialiniams sritims, net ne šitoms, kurias mes aptarėm. Ar švietimas irgi turi kažkokį reikšmingą kilimą švietimo finansavimas kitamet?
Kitamet švietimo finansavimas didėja.
Nu, bent tiek, kad nemažėja.
Ir mes tada turime galvoti, kur nukreipti tas lėšas. Mokytojų atlyginimams, švietimo kokybei gerinti, mokslininkų atlyginimams. Mes turim diskutuoti, ką galim padaryti su 20 metų biudžetu ir kur tikslingai tas lėšas nukreipti. Nes piliečiai turi žinoti, kad ne tik tai biudžetas didėja, bet kur tos lėšos bus nukreipiamos.
Dėkui Jums už pokalbį, tai buvo prezidento vyriausia patarėja, prezidentūros švietimo, kultūros ir mokslo grupės vadovė Sonata Šulcė. Dėkui Jums.